Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda G'arb liderlari Ukrainadagi atom elektrostansiyalari xavfsizligi yuzasidan xavotir bildirishmoqda. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazadi. Qozog'iston Jambaladagi chegara zastavasida askar o'ligi topildi. Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Yevropada tabiiy gazning futures narxlari keskin ko'tarildi. AQShning Ukrainaga harbiy yordami 10 milliard dollardan oshdi. Moskva viloyatida Kreml ideologining qizi portlab ketdi. Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyat vakillari xatar ostida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tog'li Qorabog'da 2020-yilda Ozarbayjon va armanlar o'rtasidagi urushga yakun yasagan kelishuv shartlariga ko'ra Zabux Ozarbayjonlarga o'tadigan bo'ldi. Zabux qishlog'i Lochin yo'lagi bo'ylab joylashgan bo'lib, Qorabog'ni Armaniston bilan bog'laydigan hudud hisoblanadi. 2 yil avval mojarodan keyin hududga Rossiya qo'shinlari joylashtirilgan. Hozirda Ozarbayjon eski yo'ldan janubda yangi yo'l qurdi. Bu ularga etnik arman qishloqlari ustidan nazoratni qaytarib olish imkonini beradi. Baku qishloq aholisidan hududni tark etishni so'ramagan bo'lsa-da, amalda mahalliy arman rasmiylari mintaqada yashovchi aholini 25 avgustgacha uylarini bo'shatishga chaqirgan. Etnik ozarbayjonlar 1992-yilda etnik arman jangarilari tomonidan bosib olingan Lochin viloyatidagi qishloqlardan qochgan. Oradan 30 yil o'tgan bo'lsa ham ba'zilar o'z uylariga qaytishga umid qilmoqda. Ammo Agavna qishlog'idagi ko'plab etnik armanlar ko'chirilishga qarshi, ba'zilari esa majburan chiqarilmaguncha qolishlarini aytgan. Bu yerning hozirgi taqdiri 2020-yildagi mojaroga borib taqaladi. O'shanda 44 kunlik janglarda 6,5 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Urush Rossiya vositachiligidagi kelishuv bilan yakunlangandi. Unga ko'ra, arman qo'shinlari 1992-93 yillardan beri egallab kelgan hududlardan chiqib ketadigan bo'ldi. Moskva mintaqaga 2000 yaqin askarini jo'natdi. Ular Tog'li Qorabog'ning hamon etnik armanlar qo'lida bo'lgan hududlarga joylashtirildi. Otash kesim shartlariga ko'ra 3 yil ichida ozarbayjonlar Lochin, Zabux va Sus shaharlarini chetlab o'tib, mavjud yo'lak o'rniga yangi yo'l qurish rejasini taqdim etgan. Ozarbayjon 11 avgust kuni 32 kilometrli yo'lning 20 kilometr qismini yakunlaganini e'lon qildi. Biroq Armaniston yangi yo'lning qurilishini endi boshlagani bois yo'l qachon rasman ochilishi savol ostida. Maryam Akabyan Ozodlik bilan suhbatda Rossiya qo'shinlari ketmaguncha qishloqda qolishini aytdi. Biz xalq sifatida o'rnimizda turib o'z jonimizga qasd qildik, dedi u va Tog'li Qorabog'da faqat 9 oila qolishni istayotganini qo'shimcha qildi. Lida Simbatyan o'z uyini tark etishni, ayniqsa 1994-yilda ko'chib kelganidan beri bog'da parvarishlab keladigan qulupnay, sabzavot va gullarini tashlab ketishni tasavvur qila olmasligini aytadi. Odamlarga yangi uy topishda yordam berish uchun Armaniston hukumati har bir oilaga 10 million dram, taxminan 24700 dollar berishni va'da qildi. Biroq ko'pchilik bu mablag' Armanistonda unchalik ko'p emasligini ta'kidlagan. Ushbu moliyaviy yordam voucher shaklida taqdim etilishi aytilgan. Belgilangan muddat u yerda yashovchi etnik armanlar orasida vahima uyg'otgan bo'lsa-da, 30 yil avval ko'chirilgan etnik ozarbayjonlar uchun yana Zabuxga qaytishga umid uyg'otdi. O'shanda og'ir ahvolda qochganmiz, mashina topolmagandik, hammasini armanlarga qoldirib ketganmiz, deydi hozirda Baku chetidagi pansionatda yashovchi 90 yoshli Sitora Mamadova. U hali ham Zabuxga qaytishga umid qilayotganini aytdi. Mintaqada mojaro 1980-yillar oxirida Sovet Ittifoqi zaiflashgan kunlarda boshlangan. Urush 1994-yilda tugadi. 30 mingdan ortiq odam halok bo'ldi va 1 milliondan ortiq odam, asosan etnik ozarbayjonlar, uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. 1994-yildagi janglardan so'ng etnik arman kuchlari Tog'li Qorabog' va unga tutash 7 tumanni to'liq yoki qisman nazoratga oldi. 2020-yilgi janglarda esa Baku 7 tumanni hamda Qorabog' hududining bir qismini qaytarib oldi. U yerda qolaman, ketmayman deyotganlar haqidagi xabarlarni eshityapmiz. Bu ularning muammosi, lekin ular harbiy jinoyatchilar. Sabrimizni sinovdan o'tkazishmasin. O'z xohishlari bilan ketsin. Qayerga ketishini esa bizga farqi yo'q. Ular ketadi deya 12-avgust kuni Aliyevning so'zlarini keltirgan Ozarbayjon matbuoti. Rossiya Bakuni tinimsiz sulhni buzganlikda aybladi. AQSh va Yevropa ittifoqi esa harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan buyon uning mintaqadagi harbiy missiyasi avvalgidan ham kattaroq qiyinchiliklarga duch keldi. Rossiya har ikki tomondan tanqidlar domida qoldi. Xalqaro inqiroz guruhi Rossiya missiyasi rahbari o'z imijini yaxshilash maqsadida bir necha mahalliy faollar va siyosatchilarni uchrashuvga taklif qilganini va bu kamdan-kam uchraydigan holat ekanligini aytgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Biz iqtisodiyotimizni yanada erkinlashtirish, tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini bundan keyin ham qat'iy davom ettiramiz. Hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi. Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan keyin.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22-avgust kuni tadbirkorlar bilan muloqot o'tkazadi. Prezident matbuot xizmati ochiq deya aytayotgan muloqotdan maqsad biznes odamlari muammolarini o'rganish, takliflari bilan tanishish ekanini ma'lum qilgan. Muloqot arafasida Ozodlik ham tadbirkorlar bilan turkum suhbatlar uyushtirmoqda. Bugun ilk suhbatdoshimiz O'zbekistonda qurilish sohasida qariyb 30 yildan buyon ishlab kelayotgan turkiyalik ishbilarmon Ug'ur Aqin.
Ug'ur Aqin 56 yoshda. Toshkentdagi Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati asoschisi va bosh direktori. O'zbekistonda faoliyatini o'tgan asrning 90-yillari boshida boshlagan. Dastlab Zinger tikuv mashinalarini O'zbekistonga olib kiradigan asosiy distributor bo'lgan. 90-yillar o'rtalarida Navoiy va Nurotada qo'y terisini sotib olib, qayta ishlash zavodini yo'lga qo'ygan. Qop tikish sexini ochgan. Chirchiq transformator va non zavodi aksiyalariga egalik qilgan. 2000-yillar boshida O'zbekistonda turk ishbilarmonlariga qarshi kampaniya boshlangach bir muddat Turkiyada yashagan. O'zbekistonga qaytib kelgach qurilish sohasida ish boshladi. Uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati so'nggi 10 yilda Samarqand xalqaro aeroporti, Toshkentdagi avvalgi Dedeman mehmonxonasi, Westminster universiteti, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan. 2018-yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markaziga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCJ 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Ug'ur Aqin bu haqda bir necha marta O'zbekiston rahbariga murojaat qilgani, lekin javob bo'lmaganini aytmoqda.
Assalomu alaykum Ug'ur Aqin janoblari, dasturimizga xush kelibsiz.
Alaykum salom. Alaykum salom Hurmatli, rahmat, katta rahmat.
Siz O'zbekistonda 30 yildan ortiq vaqtdan beri tadbirkorlik qilasiz. O'zbekistonga sarmoya kiritgan birinchi turk ish odamlardan desak bo'ladi sizni. O'zbekistondagi biznes muhitini sizdan ko'ra ko'proq biladigan odam kam bo'lsa kerak. Siz biznes rivojiga to'g'anoq bo'layotgan asosiy muammo sifatida nimani aytgan bo'lardingiz?
Men misol qilgan ishim pulni ololmayapman. Keyin Targ'ul promishli palata bilan birga kelishib meni sudga berib 6 oy yerda servisdan qilyaptilar. Yaxirki sudda meni yiqib meni qarz qilib qo'yaptilar, shotlarim yopiq, odamlarga zarplata to'layapman, menim ballarimni qiynayaptilar. Bor bunaqa narsalar. Bular yo'q bo'lish kerak. Odamlarda, misol, odamlar bir ishonish kerak. Bo'ldi, ha, bunki olmaydi. Ikkinchisi insofim bo'lish kerak bu odamlarda ham. Birovlarga nisbatan ham, bular ham odam. Nima qilmaslik kerak?
Siz Islom Karimov prezidentligi davrida turk biznesi siquvga olingan, ba'zi turk ish odamlari qamalgan, boshqalari quvg'inga uchragan eng qiyin davrlarda ham O'zbekistonda ishlagansiz. Biznesingiz va mol-mulkingiz tortib olingan paytlari ham bo'ldi. Boshqa turk tadbirkorlar ketib qoldi, siz O'zbekistondasiz. Agar biznes muhiti sizni qoniqtirmayotgan bo'lsa, nimaga ketmadingiz boshqa turk tadbirkorlari qatorida? Hozir O'zbekistondasiz.
Qarang, gece Türk devletinin böyle bir teşkilatın rehberi bilen oturuyor dedik de. Menge bolgen derseleri biledi. Kızık derse ben menge muamma bolgende ben hem yerge yazdım. Birinci Özbekistan Targ'ul promişli palataga yazdım. Yengi rehberge. Uların bu işle alakası yok idi. Bu işle uların alakası yok. Aldınkiler kıldı. Men ularga yazdım. Ular boldu, üşleşemiz boldu dedi de keyin cimcit. Keyin Ombudsman'ga yazdım. Cimcit. Başka yerlerge yazdım. Yo, his kılı yapmağın. Köp adam Mengetepe'de başka yerlerde padişka bilet bu adam haklı yaptı. Lekin o güçlerle alakalarını boş haklı mı yaptı adamlar? Düşünerli. Bu düşünerli. Keyin o Türk devlet teşkilatı geldiğini o orta Mengayet yaptı. Gece misal. Bu sonet yapman. Targol Palata'dan Ombudsman'dan adam keli yaptı de. Özbekistan'a yengi iş yatırım investorlar alıp geliş için şeraitler bırnama kılaylık yardım verin. O kar yapman dedi. Sen öyle yapman, ona kar yapman. Ben hat yapma doğru, ben ona hat verdim. Beni kabul kıl mı yaptı? Lakin Bursa şehirde Ombudsman bar yaptı. Bursa Ombudsmanlar yığılışı da şunu teklif kıl yaptı. Ben düşün mü yapman? Hop teklif kıldın. Hop geldi muamma oldu. Senge müracaat kıldı. Ne mi kılasam? İli, Targoğlu, Pramışlı, Palata başlıkları. Türkiye'ye vardı. Ben bu yerde yazdım. Her yere yazdım. Pasosuva yazdı. Ben bile müşleşme yaptı. İşitmedi mi adam? İşitmedi mi? Ben biznesmen menkul. Yenge adamlarda bazı bir adamlar dem. Sel ili sınavı mı adamlarda yapma? Güçsüz mü? Çünkü biznesmenleri saçta kılışın gerek. Kıl mı yapsam? İyi. Kalk Targoğlu, Pramışlı, Palata bizim işimizde bol gence. Bitti. Biznesmen bilen gelişip strav kampanya bilen benim aleyhimge suge çıkı yapsam. Keyin barıp Türkiye'de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde başka bir zamanda çıkıp gelin investya kılın, biz zaçta kılamız, biz şöyredemiz de kanı kaytırsam, kanı kaytırsam. Ben küçüküne bir yalan aytsam yüzüm kızaradı benim.
2016 yılda Prezident Şavkat Mirziyoyev hakimiyetke kelgeneden keyin nimeler özgerdi? Özgerişler siz kütkende buldu mu?
Şavkat Mirziyoyev için birinci prezident bolgen bir yarım iki yılda cürem köp hareketler bolgen, cürem kette özgerişler bolgen, hazırım bol yaptı. Lekin o payda kak revolüsyonlu temtakit yaptı dedi. Başkacaydı. Misal devlet değişleyatgenler, devlet hadimler hem karış başkaca buldu. Şu bir yarım iki yılda. Lekin keyin özgerdi. Bunun analizini ben almayayım ben. Misal onun analizini devlet kılış gerek. Çünkü hakikaten adamlar işanıp başkaca nime götürdüler. İşleşke başka nime götürdü, bürokrasiye zarplatalar köp aytırıldı. Bağışı. Doğru mu? Nimeler cüden başkaca buldu bir yarım yıl, iki yıl. Keyin suslaştı. Bunda gene nime kılıp. Misal eskiden işleyen adamlar, güçler, devlet içerisinde kana kadar tormuz kılı yaptım. Başka ne? Onu ben bilir miyim ben? Lakin başla kendindeki temp yok. Ahırki lakin 2-3 ayda, şu 1-2 ayda bende gene ümit var. O şu başla kendi temp yok. Kaç okşa yaptı şey. Misal aparattaki özgeriş, sudardaki özgeriş. Benimce bu bilen kalmaydı. Ben his kılı yapma, keçiresiz. Bu bilen kalmaydı bu. Benimce kaydeden reformalar ki kirli yaptım okşa yaptı.
Sizin Perspektiva Stroy Invest kuruluş şirketiniz Toshkent'teki eski fabrika binasını biznes merkezine aylantırış boyunca rekonstruksiya işlerini amalga oshirgan buyurtmacı 2 milyon dolarlık iş hakkını to'lamaganini da'vo qilgansiz ve şunu undirib berishda yordam sorab Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilgansiz. Murojaatingizga qanday javob bo'ldi? Umuman javob oldingizmi?
Prezident qabulxonasiga necha marta murojaat qilib borib harakat qildim. Oradakiler bilen başlar bilen nimeler bilen gepleşi aldığı paytda bu özgürlüklerden aldım. Fakat o yerde hatta alıp bu sulh bilen bağlı hep sulh geçiyorum. Ben aitken ben bu sulh bilen bağlı yemez. Bu hukuk sisteması bilen bağlı. Benim hukuklarım bilen bağlı. Fakat sulh bilen bağlı yemez. Onlar fakat sulh geçiyor yönetip o yerden bu sulhlar arkalık körledi de hat çıkarıveri yaptı da yaptı. Bu oldu. Ben hazır Babil Parpiyevler'e ben gene nimetli yapman da müracaat kılı yapman. Oturup adamın hakkını veriş gerek, razı kılış gerek. Hiç kim muttaham yemez. Hiç kim yardaşı mümkün yemez. Pasta kana kadar adamların oyunları tufaylı bolgen nerseler var. Özbekistan'daki ben hat yapmayın köp nerseler. Düşün, işçi şaklamaydı köp adamda. Nime ki? Bir oge tapçılık verdim. O hata kılgen bolsa, özü nime kılgen bolsa, nime kılsın dedi. Onu hal kılsın. O hal kılmaydı hata kılgen bolsa. O özünü aklaş için başkasını batırışke, yok kılışke tayyar. Şunun için tepedeki adamın Hazayning oturup işçi gerek. Çünkü benim en ballarım var. Onların en balları var. Hazır mesela benim ballarımın, balamın, kızımın bir tek kuartirası var. Şuna yapışıp al genlerde. Almak için olsa ben padarka kıl verişim mümkün. Aldın hem kıl gelmez. Mesela bir tek kuartira. Kızım gel aytaman. Onlar benge bir yersinler. Kimge veriş gerek olsa, padarka kılış gerek olsa, ballar gene birerlerge ben padarka kıl veri veremem. Açık. Resmi ben kıl veri veremem. Aldın hem kıl gelmez. Bu gerekmez ki onlar diye. Gerekmez ki. Nemege buna kıl yaptılar. Ben onu düşünmü yapmam. Şermende olup gittik. Açıyor. Ben özüm 30 yıl İpek Yolu Bank aksiyalar kolumdan alıngen, transformatör alıngen, makaronka gitgen, Bekdemir Temir Beton Masası satıp Samarkand'ı tüketip çıkıp gitgen ben pinçakım bilen. Hapap olmagen ben. Lekin hazır ben düşünmü yapmam. Bir onun hukukunu oturup gebleşip bir iş haqqini shunaqa qiyinmi?
Siz aytayapsiz, buyurtma shirkat Gross Insurance MCJ O'zbekiston maxsus xizmatlarining sobiq rahbari Rustam Inoyatovning kuyovi Bobur Parpiyev va uning odamlariga tegishli deb, lekin shirkat reyestrida ularning ismlari yo'q. Qanday isbotlaysiz bu shirkat ortida qudratli generallar turganini?
Men shunaqa derdim. Misal, men Rustam aka Inoyatovga tegishli demayman, demadim. Misal, albatta ularning kuyovi. Bu Parpiyevlarga tegishli kompaniya. Bunun misal Rustam aka Inoyatov bilan aloqasi men firma bo'lgan, men tushunmayman. Eskiden padishkas bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo bugun o'zining ishida men ko'rganim. Parpiyevlarga tegishli kompaniya. Buni qayerdan bilaman? Chunki ichlarida bo'lganman. Necha marta uchrashganmiz? 1 marta, 2 marta, 5 marta. Gross kompaniyasi bilan benim kontratım firma emas. Gross kompaniyasiga tegishli New Life Insurance, dacherni kompaniyasi. Gross kompaniyasidan Faruk Ahmetjanov uchirtil ko'rni yaptı. New Life'den bular var. Igros var. Ular Bobur Parpiyev'in yakın ortakları, iş aradığı adamları. Ular çünkü devletle işleyen başka da özü. Şuna Özbekistan'da afsus. Şunun için menayet yapman. Adamların işleşiğe ne kılış gerek? Korkmazsan işleversinler. Bunlar hem işlesin, başkaları hem işlesin. Ne mege? Çünkü barbur bizi okşaş devletlerde devlet özünün biznesmenlerini teşkil kıladı, çıkaradı. Bu boladı. Men bolaman, siz bolasız, Bobur Parpiyev boladı, başkası bu boladı. Bular bolgen bolsa boluversin. Nimesi var? Farkı nime? Eğer Özbekistan'a yakşı işleye hizmet kılıp naloglarını töleyetken bolsa, misal Gross Insurance kampanyası, hakikaten zakon işleyip naloglarını töleyip mira uyurda işleyetken bolsa bu Özbekistan'a yutuk ki. Şunu kontrol kılış gerek. Buna kan mı? Emaz mı? Kalkeni mülk kimin? Bina kimin? Özbekistan'ın ki. Özbekistan'ın misal. Hiç kim alıp onu yerkes kalıp gider miydi ki? Ben şuna kakarayım ben de misal. Menge yamanlık kıl yaptılar doğru. Cüdem kınalı yapman doğru. Lekin ben Özbekistan'ı yakışık göremem. Şunun için özüm fikrim ay tamam. Menge yamanlık kılsam bu bir tamam. İkincisi Özbekistan için yakışık. Qanaqa fikrim bor? Bunaqa fikrim bor?
Jahon banki O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelishi xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq sovet davlatlarida kuzatilgani kabi O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekan aytiladi. Siz bunga qo'shilasizmi?
Mening fikrim, ko'rganim, baribir huquq sistemasi joy-joyga tushirilmasa qanaqa ekonomik qarorlar alınsa, qonunlar chiqsa, bunun foydasi bo'lmaydi. Birinchi narsa, ben ko'rganim, sud sistemalari. Juda yaxshi emas deylik, boshqa gap aytmaylik, lekin oxirgi o'zgarishlar bilan bu yo'lga qo'yilyapti. Men shuni his qilyapman. Menimcha prezident administratsiyasidagi o'zgarishlar, keyin oliy suddagi o'zgarishlar bilan menimcha davlat bitta qaror qabul qildi. Şu kararın icrasına öttü. Şu görünü yaptı. Bunun nümesini alalım. Birincisi bu. Sudlar meselesi. İkincisi bitti neyse ideolojiye. İdeolojiye meselesi. İdeolojiye degende maksat değil mi? Biznesmende başkasında maksat değil mi? Fakat pul tapış, pul bir onun pulunu o mu? Yoksa yakşı işle pul tapış mı? Şu meselenin yolga koyuluşu gerek. İdeoloji boyunca, misal bu Türkiye'de Turgut Özal paytida kılıngen. Misal işbirlerinin yerleştiği Turgut Özal işlegen. Hemini çetelge abarıp çıkarıp yakşı işleş örgütgen. Türkiye şu bilen, bugünkü halge eğlengen. Özbekistan'da şu meselenin yolga koyuluşu gerek. Yengi yaş işbirlerinin mehnet bilen pul tapış meselesini, işleş bilen pul tapış meselesini yolga koyuş gerek, anılarga yazış gerek benim fikrim. Gene bittenirse misal, bittenirse aitmek için de misal, Özbekistan, Türkiye, Kazakistan, biz Amerika yemez miyiz? Kette bazar, Avrupa bazarı yemez miyiz? Doğru mu? Biz Amerika'yı yemez miyiz? Avrupa bazarı. Bazar küçüküne, köp adam var, şundan hem adamlar özünün nimesini almak için oladı. Bunun örneği bazarı ketteleştiriş yollarını görüş gerek. Çünkü Özbekistan bazarı bugün GMP'si, Gross Net Product kaçı? 70-80 milyar, 90 milyar. Bu küçük ne? Adam başı da 2.000-2.500 milyar. Bu küçük ne sunma? Bunu ken getiriş yolları, bunu görüş gerek. Bu hem barbar hukuk sisteması bilen, çetel investisyası bilen balık. Biraz bizde eğer, misal kette pul bulmasa, kapital bulmasa Özbekistan'da doğru mu? Çetel investisyası giriş gerek. Bunun için barbar gene hemen erse gelip takılı yaptı hukuk sistemasıge.
Siz 22 avgustda bo'ladigan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muloqotga taklif qilinganingiz yo'q. Agar taklif qilinsangiz va unga murojaat qilish imkoni berilsa, prezidentga nima degan bo'lardingiz?
O'zbekistonda ish abarish, devlet boshqarish elbette qiyin. Biz onu ko'ryapmiz. Rehberlerin, biznesmenlerin başka, Özbekistan'daki ileri gelenler deydi, ketli kişilerin iş dışı gerek. Bir onun derdi var mı? İş dışı gerek. Vakit bulmakın için şartta şartta kararlar verip gidip kup adamların hayatı yok ol yaptı. İş dışı gerek. Ne derdi var? Derdine iş dışı gerek. Ben şunu aklardım. Benim derdim adını iştinler. İştin iltimas. Ben aytıp vereyim içimdeki derdimi, nemeler bolgen, kanaka işler bolgen, aytıp vereyim. Ben nahak bolsam, ben razı mı? Eğer Özbekistan'a nispeten ben bir tin zarar vergen bolsam, ben nime kılışke töleşke razı mı? Özbekistan'a nispeten tarihe, halkke, medeniyetke nispeten hata iş kılgen bolsam, ben özümü kesirmeyim ben. Lekin iş diş. Misal, ben şuna kadar yapayım. Çünkü aldın hemen de nimeler bolgen de rehberiyet iş dişke 5 minut ajratmagen, 10 minut ajratmagen kette yutkizişler boldu de.
Suhbatdoshimiz O'zbekistonda 30 yildan beri qurilish sohasida ishlab, Toshkentdagi avvalgi Didiman mehmonxonasi, Westminster universiteti, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan turk tadbirkori O'g'ir Aqin edi. Biznes rivojiga to'siq bo'layotgan muammolar, o'zingiz duch kelgan to'siqlar va ularni hal etish yo'llari haqida siz ham fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkentda Ahmad Basharskiy va boshqalar ustidan mahkama boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 4-avgust kuni jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani sudida tovlamachilik, bosqinchilik, odam o'g'irlash, o'qotar qurollardan qonunga xilof ravishda foydalanish hamda tan jarohati yetkazishda ayblanayotgan 8 nafar sudlanuvchi ustidan mahkama boshlandi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Narimov tomonidan imzolangan ayblov xulosasiga ko'ra, ular tovlamachilik, odam o'g'irlash singari og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning so'nggisi CM ko'cha tilida Ahmad Basharskiyga nisbatan dastlab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, keyinchalik badanga og'ir tan jarohati yetkazish aybiga o'zgartirilgan. Sudlanuvchilarning 7 nafariga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ularning 6 nafari tosh turmada, bir kishi esa maxsuslashtirilgan tibbiy qamoqxona Sangorodda saqlanmoqda. Sudlanuvchilardan biri munosib xulq-atvorda bo'lish tilxati asosida ozodlikka chiqarilgan. Sud majlislari jamoatchilik uchun ochiq, ammo ommaviy axborot vositalarining tasvir yoki audio moslamalaridan foydalanishiga ruxsat etilmagan. Shuningdek, mahkama ishtirokchilariga sudning qonuniy hukmi kuchga kirmaguncha farazlarni matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda bildirmaslik majburiyati yuklangan. 262.772/2022.78 CW sonli jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoyat ishi ochilishiga 2022 yil 8-mart kuni soat taxminan 23:00 larda 69 yashar CM Ahmad Basharskiy o'z uyi oldida DQ va OMni ishi 12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar ov quroli bilan otib tashlagani asos bo'lgan. Tergov natijasida aniqlanishicha, Basharskiyning 21 yashar nevarasi 2021 yilning iyul oylarida O va OM bilan tanishib tijorat qilish uchun ulardan bo'lib, so'nggi yarim yil davomida jami 395 ming AQSh dollari oladi. Mazkur mablag' avval sovutgichlar, so'ng telefon biznesidan 50-50 nisbatdagi foydaga kelishiladi. Jabrlanuvchi Diyor Abdulhamidov tergovga bergan ko'rsatmalarda jinoiy guruh a'zolarining uni muntazam qo'rqitish, bobosi va otasi hayoti bilan tahdid qilib, undan foyda olib kelishganini ta'kidlaydi. Diyor Abdulhamidov sudlanuvchilar bilan o'rtalaridagi tijorat ishi avvaliga kelishilgan foyda 50-50 nisbatda bo'lgani, so'ng uni jinoiy guruh a'zolari 80-20 nisbatga tushirishgani haqida ko'rsatma bergan. So'ng bu tijoratidan katta zararga kirib qolgani va uni bobosi eshitganini aytgan SM tasarrufidagi Cadillac avtomobili yer uchastkalarini sotib qarzining bir qismini qoplagan. 2022 2022-yilning 8-mart kuni tungi soat 23:00larda jinoiy guruh a'zolari DQ va OM pulning muayyan qismini olish uchun Basharskiy xonadoniga boradi. Xonadon egasi 2 nafar shaxsni ishi 12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar o'q quroli bilan otib og'ir yarador qiladi. Jinoyat ishida sudlanuvchi sifatida so'roq berayotgan 2 nafar shaxs Sirojiddin Ortiqov va Sardor Akbarovning nomlari matbuotga yaxshi tanish. Ular 2018-yilning 20-iyun oqshomida Aurum 898 tungi klubida MMA ustasi, 3 karra jahon chempioni Murod Xonto'rayevning pichoqlanishida ishtirok etishgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining badanga og'ir tan jarohati yetkazish bilan ayblangan bu shaxslar jazo muddatlarini o'tab chiqishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shiyalarning muqaddas Qum shahrida bir ayol hijobi haqida tanbih bergan ulamoga tashlanib, uning sallasini uloqtirib oyoq osti qilgan. Voqea aks etgan video o'tgan yili internetda tarqalgach, ko'pchilik bu ayolni maqtadi, ammo ruhoniyning tarafini olganlar bo'lmadi. Ayolning hibsga olinishi bilan yakunlangan voqea 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin hokimiyatga kelgan ulamolarga nisbatan jamoatchilikning noroziligini uyg'otdi. Buni Eronda ulamolarga qarshi jismoniy hujumlar ortayotganida ham ko'rish mumkin. Tehronlik qochqin ulamo Abul Fazl Najafiy Tehroniy Ozodlik bilan suhbatda aholi g'azabiga Eron diniy idorasining yaxshi ishlamayotgani, eronliklarning kundalik hayotiga aralashishi va ulamolarning zamonaviy ehtiyojlarga unchalik ham toqat qilmasligi sabab bo'lganini aytdi. Oxirgi yillarda biz odamlarning davlat siyosatidagi ulamolarga nisbatan nafrat va g'azabi kuchayganiga guvoh bo'ldik, dedi Najafiy Tehroniy. Bu g'azab o'z reaksion turmush tarzini boshqalarga yuklayotgan ulamolarga nisbatan hujumlarga sabab bo'lganini qo'shimcha qildi u. Oxirgi bir necha oy ichida ommaviy axborot vositalarida din arboblariga nisbatan bir necha jismoniy tajovuz sodir etilgani xabar qilindi. Jumladan, iyun oyi boshida oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayining Isfahon viloyatidagi vakilini pichoqlashga uringan shaxs haqida xabar berildi. Oyatulloh Yusuf Tabatayi Najot hujumdan keyin intervyu berib, hujum qilgan yosh yigit ekanini va hujum sabablari o'rganilayotganini aytdi. Iyul boshida Isfahonda bir din arbobi suiqasd chog'ida yaralangan bo'lsa, oradan bir necha hafta o'tib, 28-iyul kuni Karaj ziyoratgohida vaz o'qiyotgan yosh mullaga bir necha marta pichoq bilan jarohat yetkazildi. Aprel oyida Eron shimoli-sharqidagi Mashhadda Imom Rizo ziyoratgohida 2 nafar eronlik mulla pichoqlab o'ldirilgan, yana biri yaralangan edi. Hujum qilgan shaxs afg'onistonlik 21 yoshli etnik o'zbek bo'lib, radikal sunniy qarashlarga ega bo'lgan. So'nggi yillarda sodir bo'lgan hujumlarning aksariyati islom qoidalarini, jumladan, inqilobdan keyin majburiy bo'lgan hijob qoidalarini omma oldida tatbiq etishga urinayotgan ulamolarga qaratilgan. Aprel oyida Fars axborot agentligi so'nggi 10 yil ichida hujumga uchragan 20 nafar ulamoning ismlarini e'lon qildi. Hujumlar natijasida 3 nafar ulamo halok bo'lgan, ikkitasi ko'zidan ayrilgan. Islom inqilobidan keyingi dastlabki yillarda Mujohiddin xalq tashkiloti kabi guruhlar yuqori martabali ulamolarga qarshi bir necha bor suiqasd uyushtirishdi. Yuqori martabali amaldorlar hujumlar haqida ochiq izoh bermadi. Islomiy respublikada so'nggi so'zni aytadigan Xomanayi iyun oyida qilgan chiqishida general Qosim Sulaymoniy dafn marosimiga millionlab yig'ilganlarga ishora qilib, inqilob boshidan beri odamlarning din va ruhoniylarga xayrixohligi kuchayganini da'vo qilgan edi. Najafiy Tehroniyning aytishicha, odamlar joriy iqtisodiy qiyinchilikda ulamolarni ayblaydi. Odamlar din arboblarining vakolatlari cheklanishini, din va diniy vakillarning davlat ishiga aralashmasligini talab qilmoqda. Inqilobdan 43 yil o'tib, dinga asoslangan boshqaruv tizimi samarasizligini xalq anglab yetdi, deya ta'kidladi Najafiy. U shuningdek, ko'plab eronliklar kun kechirish uchun qiynalayotgan bir paytda ko'pchilik davlat byudjeti seminariyalarga sarflanayotganidan norozi ekanini qo'shimcha qildi. Shu oy boshida Hojatul Islom Muhammad Nurali Oxun xalq va ulamo o'rtasida juda jiddiy tafovut haqida ogohlantirib, bo'linishda ulamolarni aybladi. Bugungi kunda biz yuqori martabali ulamolar rasmiy va davlat marosimlari haqida bayonotlar berishiga guvohmiz, lekin ular adolatsizliklar, tengsizliklar, noto'g'ri qarorlar va odamlarga qilingan zo'ravonliklar haqida kamdan-kam hollarda gapirishadi, deydi Nurali Oxun. 1979-yildagi inqilobning dastlabki yillarida ko'plab eronliklar ulamolar haqida muntazam ravishda hazillashib, ularni qobiliyatsiz va johil qilib ko'rsatgan. O'shanda aksar taksi haydovchilari ularni olib ketishdan bosh tortishar edi. So'nggi yillarda iqtisodiy qiyinchiliklar ortib borayotgan bir paytda aholining ulamolarga nisbatan g'azabi kuchaygandan kuchaydi. 2019-yil noyabr oyida benzin narxining keskin oshishiga qarshi norozilik namoyishlari chog'ida 9 ta seminariya va juma namozi peshvolarining idoralari g'azablangan namoyishlar nishoniga aylandi. Namoyishchilar Eron yetakchilariga, shu jumladan Xomanayiga qarshi chiqdilar. Najafiy Tehroniyning fikricha, olomon g'azabi asosan tuzum tarafdorlari bo'lgan ulamolarga qaratilgan. Najafiyning aytishicha, u zarur bo'lmagan paytda salla o'ramaydi. Chunki odamlar rejim tarafdorlari va unga qarshilarini ajrata olmaydilar deya izohlaydi u. Men ham joriy vaziyat tanqidchilaridanman deb sallamga yozib qo'yolmayman-ku deydi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
G'arb liderlari Ukrainadagi atom elektrostansiyalari xavfsizligi yuzasidan xavotir bildirishmoqda. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazadi. Qozog'iston Jambaladagi chegara zastavasida askar o'ligi topildi. Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Yevropada tabiiy gazning futures narxlari keskin ko'tarildi. AQShning Ukrainaga harbiy yordami 10 milliard dollardan oshdi. Moskva viloyatida Kreml ideologining qizi portlab ketdi. Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyat vakillari xatar ostida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 avgust kuni tadbirkorlar bilan muloqot o'tkazadi. Prezident matbuot xizmati muloqotdan nima maqsadi? Biznes odamlari, tadbirkorlar muammolarini o'rganish, ular takliflari bilan tanishish ekanini ma'lum qilgan. Muloqot tarafasida Ozodlik ham tadbirkorlar bilan turkum suhbatlar uyushtirmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida yashovchi tadbirkor Rustam Jo'rayev. Rustam aka, siz shlakoblok ishlab chiqarar ekansiz. Nima xalaqit qilyapti? Nimalar to'sqinlik qilyapti ishingizga?
Tadbirkor sifatida muammoning mohiyati shundan iboratki, endi biz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangandan keyin siz xohlaysizmi yo'qmi, kimki xohlaydi yo'q, prezidentning qaroriga asosan bir kim bo'lsa ham o'zining faoliyatini yuritadi-da. O'sha davlat prezidenti aytib turibdi-ku minbardan turib, ikkita odamni ishli qilgan tadbirkorni men boshimda ko'taraman degan iborani bir necha bor minbardan turib ta'kidlayaptilar. Va bu men bu shunga qanaqadir o'zimga bir kuch oldim. O'zimni yo'lga qo'ygan edim. Shlakoblok ishlab chiqarish sexim bor va hozirgi kunda 4 nafar ishchini ish bilan ta'minlaganman. Keyin prezidentimiz aytayaptiki, hozir yerlar tadbirkorlik uchun elektron onlayn auksionni tashkil etish markazi tomonidan qo'yilgan yerlarni yutib olib faoliyat yuritish mumkin tadbirkorlar deyapti-da. Men shunga ishonib bayonnomani chiqartirib olganman, yutib olganman. Yutib olgan yerimga ham aytamanki, davlat tashkilotlari, kadastr agentligi, keyin kadastr palatasi, auksion markazi, mana shular tadbirkorga bo'ldi, yerni sotdi, ulardan soqit bo'ldi naqlida ish ko'rishyapti-da. Hozir bugun ham mana bir necha shaxslar guvohligida ularni joyiga chaqirtirdim. Hozir mana shu joyga turibmiz, men yutib olgan joyga chaqirtirib, o'sha fuqarolarda o'zi boshchilik egallab olgan joyini meni yerimni chiqarib beringlar yerimdan deganimga qaramasdan ular qanaqadir o'zidan qo'rqayaptimi, gapni har tomonga aylantiryapti. Vaholanki qo'limga yuridik kuchga ega elektron bayonnoma turibdi-da qo'limga. Bu bayonnoma yuridik kuchga ega, masalan, sudni qarori bilan tenglashtirilgan. Shunga qaramasdan men hozir sarson bo'libman, 1 yildan beri sudga murojaat qilaman, chopib yuraman o'zim. Endi bunday olganga tadbirkor o'zi pul tikib yer olish kerak-da. Endi bulardan aqli bo'yicha. Yana o'zim chopishim kerak, o'sha yerda egalik qilish uchun, o'zim yugurishim kerak, o'zim qurilishi qilish uchun, o'zim hamma narsani tiklab, yana davlatga soliq to'lashim kerak-da. Bu qanday bir mezonga to'g'ri keladi? umuman tadbirkorlarni bir himoya qiladigan tizim yaratildimi?
Yer masalasini aytib o'tdingiz. Sizningcha O'zbekistonda biznes rivojiga to'g'anoq bo'layotgan boshqa muammolar nimalardan iborat?
Mana arizam qo'limga turibdi. Yakkabog' tuman prokuror nomiga ariza berganman. O'sha shaxslarni meni yerimdan chiqarib berish. Nima uchun menda yerga savol tug'iladi? Sen prokuraturaga murojaat qilding degan savol tug'iladi. Endi prezidentimiz aytib turibdi-ku, prokurorlar siz tadbirkor tayanchi bo'ling, tadbirkorlarga siz yordam bering deyapti. Prezidentimiz minbaridan turib prokurorlarga topshiriq beryapti. Prokurorlarni endi kabinetdan chiqishga bir turtki bo'ladigan narsa bir qanaqadir bir qanday murojaat qilishimiz kerak. Qaysi yusunda? Xuddi shunday yer bilan yerni endi aytamanki, auksiondan o'shanga qo'yib, auksiondan bayonnomani chiqarib bergandan keyin bo'ldi, tadbirkor endi xohlasang o'zing yeringni o'sha qarshilik qilayotgan fuqaro bilan yoqalashasanmi? Yoki bir og'ir darajaga borasanmi? Uni endi bir tizimlar, quyi tizimlar shug'ullanmasa, yonimizda bir tirgak bo'lib turmasa, men tadbirkor bo'lib ertaga kim bilandir jiqqimush bo'lib yurishim kerakmi? Yoki meni bir himoya qiladigan tizim bormidi? Prokuraturaga murojaat qilyapman-da. Prokuratura ichki ishlarga yuklatib qo'yapti. Ichki ishlar sudga murojaat qiling deyapti. Men sudga murojaat qilyapman. Sud qaror chiqarib beryapti. Sud qarorini ular apellyatsiya berib viloyatga beryapti. Viloyat hozir ikki tomonga ham o'ynab beryapti. Viloyat sudi. Viloyat sudini men chiqargan ajrimidan qoniqmadim. Bayonnoma o'z kuchiga qoladi. Bayonnomani hech kim haqiqiy emas topishga qodir emas deb yozib beryapti. Rustam Jo'rayevga tegishli bo'lgan yerdan deyapti, ularni chiqarib berish zimmamizga kirmaydi. U nima degani? Kimni zimmasiga kiradi meni fuqarolarni meni yerimdan chiqarib berish? Prezident shaxsan o'zlari kelib chiqarib berish kerakmi? Meni qarorim edi bu. Men o'zim ijrosini ta'minlayman deb. Ijroni kim ta'minlaydi? Sud organi ta'minlaydimi? Prokuratura ta'minlaydimi? Bu bo'yicha keyin men juda ham xorg'in holga tushdim, tushkunlikka tushdim. Men shu darajaga bordimki, o'z faoliyatimni tugatmoqchiman hozir. Tadbirkorlik borib gonomamni yoptirib, yagona darchadan maxsus va faoliyatimni tugatib chet elga ketmoqchi ham bo'lib turibman hozir. Endi prokuraturadan ham men ishonchim so'ngani, prezidentimizni veb-saytlari bor. Portal deyiladi, xalq tilida. Portalga murojaat qildim. Bir necha bor, 3-4 martalab, 5 martalab murojaat qildim. Yakkabog' tuman prokuraturasi ustidan shikoyat qildim. Bergan arizamga to'liq javob bo'lmagandan keyin bir shaxslarni yerimdan chiqarib bering deyapman. Prokuratura men bilan hech qanaqa suhbatlashmasdan xizmat telefonimizdan deyapti, Yakkabog' tuman prokuraturasi suhbat bayoni qilib portalni yopishganda bu prezidentni aldash. Prezidentni prokuratura aldab turibdi. Prokuratura xodimi aldab turibdi.
Siz 22 avgustda bo'ladigan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muloqotga taklif qilinganingiz yo'q. Agar taklif qilinsangiz va unga murojaat qilish imkoni berilsa nima degan bo'lardingiz?
Endi 22 avgust kuni prezidentimizda tadbirkorlar bilan muloqotlari belgilangan. O'sha muloqotga endi men rasman taklif qilinmaganman, taklif qilinmasam ham kerak. Chunki u yerda saylangan, o'zi tanlab olingan tadbirkorlar chaqiriladi va ularga oldindan o'zi tushuntirish berilgan bo'ladi. Men nazdimda endi bu qorong'i menga ma'lum narsa. Agar menga shunaqa imkoniyat berilganda, prezident bilan suhbat menga so'z berilganda o'sha muloqotda men aytardimki, prezidentimizga siz qarorni chiqaryapsiz va ijrosi bilan hech kim shug'ullanmayapti. O'sha qarorlar chiqarilgan joyiga qolib ketaversa, har kuni yangi qarorlar chiqarilgan bilan biz zamonning ortga qolib, o'sha qarordan ortga qolib, endi qo'pol qilib aytganda itni keyingi orqa oyog'i bo'lib chopib yuraveramizda. Agar menga shunaqa bir imkoniyat yaratilganda prezident bilan suhbat qilish. Prezidentga shunday dedimki, O'zbekistonda biznesni rivojlantirish uchun hech qanaqa bir muhit yaratilmagan deb ko'rkorona shuni aytardim. To'g'ri, bu narsa bo'lgan narsa. Yana ham bitta narsaga urg'u berib ketamanki, men hozir chet elda ishlab yurgan tanishlarim bor. Sarmoyador deb so'rayman ularni, menga investitsiya kiritishmoqchi edi mana shu qurilishimda. Bir zamonaviy yo'l yoqasiga joylashgan mana shu yerga yutib olgan joyim. Sen sudlashib yurgan ekansan, biz orqadan eshitdik. Sen o'zing egalik qilmagan yerga qanday qilib investor jalb qilmoqchisan deyapti-da. Endi meni hozirgi tadbirkorlarga ham aytar so'zim bor. Hurmatli tadbirkorlar, O'zbekiston sharoitida, endi O'zbekiston deb aytishim sal o'rin bo'lishi mumkin, Yakkabog' sharoitida siz tadbirkorlik qilib rivojlanishingizga men ko'zim yetmaydi. Shaxsan meni, yana sizlarni bilmadim, qanaqa tadbirkorlik qilyapsiz? Endi bor, unaqa uchar tadbirkorlar ham bor. Maslahat bermaymanki, Yakkabog' tumanida bir investitsiya kiritishga, chunki mulk daxlsizligi bu yerda 0 darajada.
2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin siz kabi tadbirkorlar uchun nimalar o'zgardi? Shuni aytib o'tsangiz. O'zgarishlar siz kutgandek bo'ldimi?
Endi bo'lishi mumkin. Mana endi biznesmenlar endi juda ham qommalashib ketgan bir nima bo'lyapti-ku hozir. Shahar hokimi ham masalan biznesmen, endi shahar hokimi bo'lib biznes qilish mumkin degan bir o'y fikr tug'iladi. Kozakozalar biznesmen davlat byudjetidan oylik olib turgan yoki davlat lavozimga mansabga o'tirganlar biznes yurityapti-da. Endi bunday o'yinga biznesini to'qnashib, bir to'qishib qolgan joyiga byudjetdan pulni tortib, o'sha biznesini yana parovozi bo'lib tortib ketish bu jarayoni bo'layotgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Faqat endi biznes o'sha mansabdorlarga xos bo'lib qoldimi? Oddiy fuqaro bir biznes bilan shug'ullanishga mana shunaqa hech kim eshitmaydi dodini. Biznes ko'chada qolasan, biznes tadbirkor bo'lganing bilan degandek bir ano bo'lyapti-da hozir. Men shu uchun juda ham ko'nglim qoldi. Hozir yuqorida ham ta'kidlab o'tdim. Kadastr agentligidan, palatadan odam olib keldik. Ichki ishlar xodimlari keldi, fuqarolarni chaqirdik, qonuniy tushuntirish berildi. Bayonnoma ham bo'yicha menga ajratib berilgan yerda ajratib berish bo'yicha ajratib bera olasizlarmi desam, ular jim mum tishlagan.
Muammolar haqida yordam so'rab Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga murojaat qilgan ekansiz, javob qilindimi sizga?
Endi shaxsan o'zim nima deydi? Men o'zi shunaqa oddiy fuqaro bo'lganim bilan qanaqadir qonun talab qilaman. O'z haqqimni bilaman. Haqqim bo'yicha agar men haqqimni bilmaganimda o'z yog'imda o'zim qovurilib, hozir fuqarolar bilan tortishib yoki borib kadastr palatasiga shantajlik qilib, hokimiyatga shantajlik qilib, sen yer sotdingmi kadastr? Menga yerni ajratib berdingmi? Menga qilib ber davay deb borib, masalan, xarxasha ham qilishim mumkin edi. Lekin qonun doirasida o'sha portalga murojaat qilish kerak, portalga murojaat qilaman. Yozma murojaat qilish kerak, yozma murojaat qilayapman. Lekin hech qanaqa natija yo'q. Endi o'ylaymanki, zamon shunaqalarniki bo'lib qoldimi balkim, shantajlik qilsam o'tar balkim. Janjal qilsam o'tar balkim. Bir narsa bo'ldiki, mana tadbirkorlar joyida bo'lyapti, narsasiga ega qilinmagandan keyin o'z joniga qasd qilish bo'lyapti yoki kimdan alamini olish bo'lyapti. Men alamimni olishim shuki davlatga to'layotgan soliqlarimni voz kechamanda o'sha tadbirkorlik faoliyatimda agar yana men bilan agar bog'lanish imkoniyati bo'lsa, hozir bu bo'yicha bir mutaxassislar o'rganib, jarayonda bir hal qilishga yordam berishar balkim yordam berishmas, u menga qarong'i, meni qiziqtirmaydi ham. Men bayonnomamni bekor qilishsinda, men to'lagan davlatga to'lab qo'ygan pullarimni marhamat menga qaytarib berishsin. Men pullarimni olaman va chet elga tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun o'sha menga ham menga sarmoya kiritishmoqchi bo'lgan do'stlarimni oldiga uchib ketaman, boshqa iloji yo'q.
Yakka bog'liq tadbirkor Rustam Jo'rayev bilan suhbat edi. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga ko'ra, prezident nomiga qariyb 8,5 mingga yaqin murojaat kelib tushgan, ularning 72% hal etilgani aytilmoqda. Ozodlikka bog'langan va tarmoqda yozayotgan tadbirkorlar esa ularning murojaatlari javobsiz qolayotganini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan 2 marta muloqot o'tkazyapti. O'tgan yili ozodlik muloqotda shaxsan qatnashadigan tadbirkorlarning mahalliy hokimlar va administratsiya tomonidan qattiq saralanayotgani, asosan muvaffaqiyatli va prezidentga minnatdorchilik bildiradigan tadbirkorlar tanlab olingani haqida xabar berilgan edi. Biznes rivojiga to'siq bo'layotgan muammolar, o'zingiz duch kelayotgan to'siqlar va ularni hal etish yo'llari haqida siz ham fikringizni bildirishingiz mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hello.
Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 6 oy bo'layotganiga qaramay, zo'ravonliklardan qochib, yurtini tark etayotganlar soni hali ham juda ko'p. Bu chaqaloqning ismi Nikol. U 1 oy oldin Angliyaning Plymut shahrida tug'ilgan. Yelena Ukrainadagi urushdan iyun oyida, bolaning tug'ilishiga atigi 1 oy qolganda tug'ilib o'sgan shahri Kiyevni, shuningdek erini tark etishga qaror qilgan. Yana 2 farzandi, 7 yoshli Kirill va 5 yoshli Arina bilan birga u Britaniyaga yetib kelib, Plymut bosh diniy ruhoniysi ko'magida boshpana oldi.
Men Ukrainada qolishni xohlardim, lekin urush to'xtagani yo'q va men uni Ukrainadagi oddiy kasalxonada tug'a olmasdim. Uni bolalar aravachasida aylantira olmasdim. Shuning uchun ketishga qaror qildim.
Yelenaning eri Sergey Ukrainani tark eta olmaydi, chunki u frontga safarbar qilinganlardan. Ukraina hukumati 18 dan 60 yoshgacha bo'lgan har qanday erkakning Ukrainani tark etishini taqiqlagan. Nikolning esa oldinda Britaniyadagi hayoti kutmoqda. Yangi urushning esa oxiri ko'rinmaydi. Ukrainaga urushning 179-chi kungi xronikasi bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukrainada esa Rossiya qo'shinlar tinch aholi yashayotgan turar joylarni bombardimon qilishda davom etmoqda. Nikolayev viloyati harbiy boshqarmasi matbuot kotibi Dmitriy Plechinchuk o'zining Facebook'dagi sahifasida 20 avgust kuni Rossiya raketasi Vaznesen shahridagi ko'p qavatli uyga kelib urilganini ma'lum qildi. Zarba soat 11:30 atrofida berilgan, raketa 5 qavatli turar joy binosiga kelib tushgan. Shuningdek, yaqin atrofdagi xususiy uylar va uy yonidagi turgan avtomobillar shikastlangan. Viloyat prokuraturasining ta'kidlashicha, bu hududda harbiy obyektlar bo'lmagan. Vaznesensning o'qqa tutilishi haqidagi ma'lumotni deputat Artyor Chernomorov o'zining Telegram kanalida tasdiqladi. U shaharda qutqaruv operatsiyasi davom etayotganini aytdi. Nikolayev harbiy ma'muriyat raisi Vitaliy Kim o'zining Telegram kanalida 9 nafar yaralangani haqida xabar berdi, ulardan 4 nafar bolalar. Keyinroq yaradorlar soni 12 kishiga yetdi. Kimning aytishicha, bitta bola operatsiya qilinmoqda, bolalarning hammasi og'ir, yoshi 3 yoshdan 17 yoshgacha dedi Kim. Uning so'zlariga ko'ra, shrapnel parchasi bir qizning ko'ziga tekkan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni mamlakatning yaqinlashib kelayotgan mustaqillik kunini intiqlik bilan kutayotganini aytib, Rossiya okupatsiyasini vaqtinchalik deb atadi.
Попереду день нашого прапора, день нашої незалежності.
Олдинда бизнинг байрогимиз куни, мустақилигимиз куни. Украина озодлиги учун уруш фахрийларини улуғлаш, Украина минбари олдимизда. Бу йил ўзига хос бўлади. Оккупатсия вақтинчалик эканлиги ва Украина қайтиб келаётгани сезилиб турибди. Босқинчилар барча зарбалари учун, даҳшатлари учун Харьков, Донбасс, Азовсталь, Николаев, фильтрлаш лагерлари, Буча, Ирпин барча вайрон қилинган шаҳарлар учун жавоб беришлари керак. Biz hammamiz chidashimiz va Ukraina g'alabasigacha borish uchun yetarlicha kuchli bo'lishimiz kerak. Shuning uchun biz birlashamiz, bir-birimizga yordam beramiz, vayron bo'lgan narsalarni qayta tiklaymiz. Butun xalqimiz uchun kurashamiz va Ukraina tarafida bo'lganlarni qo'llab-quvvatlaymiz.
24 avgust kuni Ukraina mustaqillik kunini nishonlaydi. Bu kun Rossiya bosqini boshlanganiga ro'parasa 6 oy to'ladi. Rossiya kuchlari ayirmachilar nazorat ostidagi Lugansk viloyati g'arbining Bakhmut yo'nalishi bo'ylab hujumlarni davom ettirar ekan, ko'plab aholi mazkur hududni tark etmoqda. Shahar Ukraina sharqidagi Kiyevning so'nggi istehkomlaridan biri bo'lib, uning qulashi Rossiya butun Donbass hududi ustidan nazorat o'rnatishga yana bir qadam yaqinlashtiradi. Bakhmutda yashovchi Natalya kecha shaharda gumanitar vaziyat yomonlashgani sababli onasi va o'g'li bilan shaharni tark etishga chog'landi.
Обстреливают, света нет.
Bizni muntazam o'qqa tutishmoqda. Elektr yo'q. Ba'zi mahallalarda 3 haftadan beri na suv, na elektr bor.
Natalya farzandi maktabni xavfsizroq muhitda davom ettirishini xohlaydi. Hali aniq bo'lmasa-da, kelgusi o'quv yilida darslar onlayn tarzda o'tkazilishi mumkin. Evakuatsiya faxriysi Aleksey o'zining mikroavtobusida Bakhmut aholisiga xizmat ko'rsatmoqda. U odamlarni Xarkivdan va Rossiya nazoratidagi Lisichanskdan olib ketishga yordam bermoqda.
Pasayim людей evakuируем бесплатно.
Urush boshlangandan beri har kuni odamlarni avval Xarkivdan, keyin Lisichanskdan evakuatsiya qilishni boshladik. Lisichanskgacha yo'l yopilgandan so'ng odamlarni Bakhmutdan evakuatsiya qila boshladik. Front chizig'i uzoqqa siljimoqda. Qayerda urush ketayotgan bo'lsa, biz o'sha yerga evakuatsiya qilish uchun boramiz.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Rossiya hozircha Bakhmut boy berilmaganini aytdi. Ukraina Donetskdagi o'zi nazorat qilayotgan hududlardan qishgacha aholining 3dan 2 qismini evakuatsiya qilishni maqsad qilgan. Rasmiylar evakuatsiyani majburiy deb ta'riflamoqda, biroq qolishni istaganlar anketa to'ldirib ketmasligi ham mumkin. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy 2 yil oldin zaharlangan edi. Germaniya kansleri Olaf Scholz shanba kuni shu hodisa haqida to'xtalib, video murojaat tarqatdi.
Vor 2 Jahren wurde Aleksey Navalniy vergiftet.
U suiqasddan bazor omon qolib Germaniyada sog'aydi. Men o'shanda u bilan gaplashib, demokratiya, erkinlik va qonun ustuvorligi uchun kurashish maqsadida Rossiyaga qaytgan jasur odam bilan tanishdim. Biz hozir bu haqda o'ylashimiz kerak.
AQSh davlat departamenti Navalniyni zudlik bilan ozod qilishga chaqirib, Rossiya hukumatining muxolifat vakillari va mustaqil matbuotga nisbatan ta'ziqlarini qoraladi. Navalniy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eng taniqli tanqidchisi bo'lib, Putin rejimining yirik korrupsiyaga aloqadorligini isbot qilgan. Navalniy 2021-yilning yanvarida Germaniyada zaharlanib davolangach, Rossiyaga qaytadi va o'sha zahoti qo'lga olinadi. Germaniyada unga asab tizimi zaharlanishi tashxisi qo'yilgan va bunda Kremlning qo'li borligi aytilgan. Dastlab shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish davridagi yomon xulqi uchun 2,5 yillik qamoq jazosiga u hukm qilindi. Mart oyida esa Navalniy firibgarlik va sudga hurmatsizlikda ayblanib 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Shu hafta boshida Navalniyning aytishicha qamoqxona rasmiylari uning panjara ortidagi faolligi uchun o'ch olish maqsadida unga kichik qonunbuzarlik sabab 3 kun bir kishilik kamerada o'tirishni tayinlagan. Rossiya bosib olingan hududlarda okupatsiya hukumatiga tayinlangan amaldorlarga suiqasdlar davom etmoqda. Mariupolning kollaboratsionist meri Konstantin Ivashenko 20 avgust kuni hujumga uchradi. Russia Today anonim manbasiga tayanib, Ivashenko tashrif buyurmoqchi bo'lgan shahar hayvonot bog'iga kiraverishda qo'lbola bomba portlaganini da'vo qildi. Rossiya tarafida xizmat qilayotgan yangi mulozimlarga suiqasd uyushtirilgani haqidagi xabarlar muntazam ravishda paydo bo'lmoqda. Oxirgi bir necha oyda kamida 6 nafar kollaboratsionist halok bo'lgani ma'lum. 8 avgust kuni Xersonni boshqarishni boshlagan Vladimir Saldo zaharlanib ketilgan. O'sha kuniyoq Novaya Kakhovka okupatsiya ma'muriyati rahbari muavini Vitaliy Guru otib ketildi. 12 avgust kuni esa Melitopolda yangi ma'muriyatning media propaganda uchun javobgar Oleg Shostakka hujum qilindi. U hozir reanimatsiyada. Kecha esa Moskva viloyatida o'ng qanot radikal faylasuf va rus dunyosi mafkurasi yetakchisi Aleksandr Duginning qizi mashinasida portlab ketdi. Aleksandr Dugin rus dunyosi mafkurachilaridan biri bo'lib, u Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga kirishi va uning deyarli barcha hududini bosib olish tarafdori edi. Dugin g'oyalari Kremlning Ukraina masalasidagi siyosatiga ta'sir qiladi deb ishoniladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres shanba kuni Istanbulda bo'lib, Ukrainadan kelayotgan don mahsulotlarining partiyasini tekshiruvini nazorat qiladi. Butun jahon oziq-ovqat dasturining jasur qo'mondon kemasida Guterres shunday dedi.
Ushbu kema Ukrainaning Chernomorskida 50 ming tonnadan ortiq don yuklashga hozirlanmoqda. Bu urush boshlanganidan beri Ukrainadan olib chiqiladigan eng katta yuk bo'ladi.
Avvalroq Guterres Rossiya va Ukraina sentyabr oyida eksport shartnomasini imzolagandan so'ng Odessa va Ukrainaning boshqa portlaridan 25 ta kema kelganini ma'lum qilgandi. U Ukrainadan 650 ming metrik tonna hajmdagi don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini olib chiqishga erishgan ajoyib va ilhomlantiruvchi amaliyotni yuqori baholadi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Venadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili bayonotini qoralab, diplomatik hamjamiyatni uni boykot qilishga chaqirdi.
Rossiya elchisi Mikhail Ulyanov Ukraina xalqini yo'q qilishga chaqirmoqda. Bu genotsid tiliga chidab bo'lmaydi. Biz Venadagi butun diplomatik hamjamiyatni Ulyanovni boykot qilishga va uning mezbon davlatini Avstriyada persona non grata deb e'lon qilishga chaqiramiz.
Kecha kechqurun Ulyanov Twitterda Ukraina aholisiga rahm shafqat yo'q deb yozgandi. U shu tariqa Vladimir Zelenskiyning AQShga Ukrainaga yana 775 million dollar harbiy yordam ko'rsatgani uchun minnatdorchilik bildirgan tweetini izohladi. Keyinchalik uning so'zlari tanqid qilina boshlagandan keyin Ulyanov o'z bayonoti go'yo buzib ko'rsatilganini va aslida u Qo'shma Shtatlarni qurol-yarog' bilan ta'minlaganligi va kechagina u har qanday tinchlik muzokaralarini rad etishini aytgan Ukraina prezidentini nazarda tutganini yozdi. Haqiqatan ham ular tomonidan Ukraina aholisiga rahm shafqat yo'q, men shuni aytdim deb yozgan Ulyanov o'z Twitterida. AQShning 775 million dollarlik yangi yordam paketi esa asosan qurol aslahadan iborat ekani ma'lum bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketiga HIMARS uchun qo'shimcha o'q-dorilar, 16 ta 105 mm gaubitsa va ular uchun 36 mingta o'q, 15 ta Scan Eagle dronlari, yana mingta Javelin raketa komplekslari va boshqalar borligini aytdi. Shu yordamni hisobga olganda birgina AQShning o'zi Ukraina himoyasiga 10,5 milliard dollar miqdorida yordam jo'natdi. Ukraina poytaxti Kiyevning Krishatik maydonida jangda vayron qilingan yoki tashlab ketilgan rus harbiy texnikasi namoyish etildi. Yonib ketgan rus tanklari va bron transportyorlari va boshqa texnikaning shanba kungi namoyishi Ukrainaning 24 avgust kungi mustaqillik kuni arafasida ochildi va bu urush boshlanganining yarim yil bo'lganini odamlarga eslatib qo'yishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Ko'rgazma ko'pchilik tomonidan bosqinga qarshi ayblov sifatida qabul qilindi.
Дуже патріотичний. Я вважаю, що ми точно переможемо і
мен ishonamanki, biz albatta g'alaba qozonamiz va aslida biz bunday ko'rgazmani tashkil qilganimiz juda go'zal ish bo'ldi. Chunki bunday vatanparvarlikni oshiruvchi joylarda bo'lib, odam harbiylarimizga yordam bergisi va himoyaga otlanishga xohishi paydo bo'ladi.
Yo'q qilingan Rossiya harbiy texnikasi ko'rgazmasi Kiyevdan oldin Varshava, Praga shaharlarida ham uyushtirilgan edi. Rossiya propagandasi ham aholi orasida Ukrainadagi tajovuzni qo'llab-quvvatlashga chaqiruvchi targ'ibot tashviqot ishlarini jaddallashtirib yubordi. Moskva yaqinidagi Patriot bog'idagi harbiy ko'rgazmada Ukrainada Rossiya armiyasi tomonidan qo'lga olingan jihozlar va boshqa narsalar bilan bir qatorda tashkilotchilar Ukraina kimyoviy qurol laboratoriyasi tarkibida kirgan dron ham namoyish etildi. Aslida esa bu oddiy qishloq xo'jaligi uchuvchisiz apparati bo'lib, u Ukraina tomoniga ko'ra urush boshidayoq rus harbiylari tomonidan Xersondagi omborlardan biridan o'g'irlab ketilgan. Dronning ishlab chiqaruvchisi DJI Xitoylik kompaniyasi bo'lishiga qaramay, dron oldiga AQSh so'zi bitilgan lavh va Amerika bayrog'i qo'yilgan. Juma kuni Gazprom shimoliy oqim bir quvuri orqali Yevropaga gaz yetkazib berish quvurida ta'mirlash ishlari bajarilishi munosabati bilan 3 kunga to'xtatib qo'yilishi to'g'risida e'lon qilgandan so'ng Yevropada tabiiy gazning futures narxlari keskin ko'tarildi. Juma kuni tabiiy gaz futures narxi mart oyidan beri ilk dafa 1 kubometr gaz uchun 2700 AQSh dollaridan oshdi. Savdolar yakunida sentyabrda yetkazib berish sharti bilan 2670 AQSh dollarlik narx qayd etildi. Iyun oyi o'rtalarida Gazprom Rossiyaga qarshi sanksiyalar tufayli Siemens shirkati gaz turbina dvigatellarini o'z vaqtida kapital ta'mirlab bera olmaganini bahona qilib, asosiy gaz quvuri orqali gaz yetkazib berishning sutkalik miqdorini kamaytirgan edi. 27-iyulda esa Gazprom Yevropaga gaz yuborish kunlik miqdorini yanada qisqartirib 33 million kubometrga tushirdiki, bu gaz quvuri maksimal o'tkazish quvvatining taxminan 20%ini tashkil qiladi. 2011-yilda qurib bitkazilgan shimoliy oqim bir gaz quvuri Rossiya shimoli-g'arbidagi Vyborg shahrini Baltiq dengizi tubi orqali Germaniya bilan bog'laydi. Unga qo'shimcha ravishda 2021-yilda qurib bitkazilgan shimoliy oqim 2 gaz quvurini sertifikatlash ishlari fevral oyida Rossiya Ukrainaga urush boshlagandan so'ng to'xtatilgan edi. Chorshanba 24 avgust kuni Ukrainada urush boshlanganiga 6 oy to'ladi. Shu yilning 24 fevralida Moskva Ukrainaga qarshi maxsus harbiy amaliyot boshlagandi. Kiyev hamda uning ittifoqchilari Ukrainaga bostirib kirishga hech qanday asos bo'lmaganini urg'ulaydi. Azov dengizi quyidagi bir paytlar 430 ming kishi yashagan Mariupol shahri uchun bo'lgan janglar uni xarobazorga aylantirdi. Tinch aholidan 10 minglab kishi qurbon bo'lgani aytiladi. Rossiya Mariupolni may oyida Azovstal metal zavodida qamalda qolgan 2400 dan ziyod Ukrain askarlari taslim bo'lgandan so'nggina batamom o'z nazoratiga oldi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Azovstal mudofaachilarini siqib chiqarish maqsadida tanklar, artilleriya va aviatsiyani ishga solgandan so'ng shahardagi imoratlarning 90% yakson bo'lgan. Butkul vayron qilinganiga qaramay, Mariupol qarshiligi ukrainaliklar uchun rus bosqinchiligiga qarshi kurash ramziga aylandi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukrainadagi urushning navbatdagi kuni edi. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.